Kaixo entzule maite, kakaintzona irratile entzuten aizeate, FM-ko laota emezortzi puntu zeron, kakaintzona irrati librie hain zuzena, eo bestela iru ubebikoitz kun kakaintzona.neten bidez. Ta hoa ingo ontan, ba, irakur txantxak irratzaio edezu hau. Ta bueno, tantaka, hasi ginenetik, ba, aliaugea laugarren irratzaioa. Bueno, ondo dakizuen bezala, irratzaio hontan, lau testu irakurriko eskizuet, eta testu bakoitzen atzetiken, ba, kantu bat aitzeko aukeria eukiko ezue. Ta besteipe, ba, sartu ingo gea, laugarren irratzaio honen, muñien, da, hasieratik gazteko, ba, ekarri zuet, hemen Urretxu Zumarrako berriako kolaboratzaile baten testu bat, Antxon Iturben testu hain zuzena, eta bi igandez behin okerrez baldin banao, bi ahotzitaran kolaboratzeu Antxonek, eta ekainein zazpilen idatzitako testu txobat ekarriko izuetan. Testuen izenburue rock and roll da, eta honela dio. Estrategias sobrenaturales para montar un grupo de rock izenburu xelebrearen atzean aspaldian irakurri dudan saiakera interesgarrienetako bat eskutatzen da. Bertan, Ian Esbenonius musikari eta aktivista veteranoak jakituria eta humorez beteriko ikuspegi kritiko zorrotzez analizatzen du rock'n'rollaren historia. Ateratzen dituen ondorioak eztabaidagarriak dira noski, eta ez dago egia absolutu moduan hartu beharrik ere. Baina gutxienez, zutabe honen laguntzaz, hausnarketa une txiki bat eragitea nahi nuke. Rock and roll musikak, berak baino gehiago, Ameriketako estatuatuetako gobernutik eta hainbat mediotatik, historian zehar eman zaion tratamendua da Ian kezkatzen duena. Doinu herrikoien erritmo dantzagarria eta kale banda gazteen lotzagabekeria nahazten zituen musika ark gazteengan zuen eraginari esker. Haien pentsaera nahi bezala moldatzeko erreminta botoretsua bilakatu zen agintarien eskuetan. Ondorio beldurgarri horrek, rock musikaren ohiko irudi iraltzaile eta askatzailearekin erabateko talka egin eta guztiz orokortu ezin den arren, ederki argudiatzen du Esbenoniusek bere teoria. Laburrean esateko, Elvis, Beatles eta Stonesen arrakastaz geroztik, rock and rolla gizonezkoen taldeetan oinarritu zen. Emakumeak ikusle pasibo izatera baztertuta. 1960ko hamarkadan, musikari asko militar ohiak ziren eta bertan ikasitako disiplina eta drogazaletasuna ezarri zuten beren taldeetan. Gaztetasun eta jaigiro betierekoaren agintzaz, sistema kapitalistaren publizitate ezin hobea suertatu zen. Gainera, gerra hotzaren garaietan. Hitz batetan, estatu quo patriarkal kapitalistaren sustatzaile bikaina izan da sarritan gure rock'n'roll maitea. Rolling Stones edo AC/DC-ren makro kontzertuetarako sarrerak agortzen direnean, malenkonia puntu bat sumatzen dut hainbat adierazpenetan. Haien pareko talde gazterik ez dago gaur. Gazteak ez dira rock kontzertuetara joaten. Tira, musika ederra egin zuten beren garaian, baina benetan nahi aldugu gaurko gazteek haiek ezarritako modelo matxista eta kontzerbadoreari eustea. Bueno, ta Antxonek dion bezala gogoetako tarte bat hartze zuen bitartien, jarriko izueten kantue rockakin, ez da, rock and rollakin, ez da, zer ikusi, baina, bueno, da, Eneko Larrañaga, zestuarrak, baina dala pare bat urte inguru, hasitako proiektu bat Enekora, hain zuzen, ba, kora jotzen hasi izan, beste lagun batzukin batea, eta, oain gaur egun, ba, kontzertuek ematen ari da, eta baita ere interneten zarien badaukezua, aitzeko aukeria, enekora.bandcamp.com webgunien hain zuzena. Eta bueno, lehenengo kantu, gaurko aukera eta lehenengo kantue Hegalari da. Kora Izpiak, diskoko Hegalari.
Se asca cantar que era mal.
Eta beste ipe hemen irakur txantxaken bigarren irakurketiei ekingo jot. Bigarren irakurketie Iban Izagirre ilustratzaile eta idazle azpeitiaran trapuzarrak lehen poesi liburutiken ekarri zuet. Ta izenburu, liburuen izenburu berdine dauken testue hau da, trapuzarrak. Trapuzaharra da eta ez da astindu behar. Kizkurtuta dago. Arrazoi eskuturen bategatik zokoan biluzik. Lasai dago lo plantan, beraz ez dezagun astindu. Ez gaitzan zipristindu. Gorde ditzagun geure trapuak, geure zestoetan. Inor iritsi ezin den leku segururen batean. Babez ditzagun tentuz hautzik arrotu gabe, badakigulako bizitzaren parte izanik ere ezin direla agerian utzi. Geureak ukitu nahi ez baditugu ere, trapu arrotzak erraz jipoitzen ditugu. Fantasia ilunez, egia nahita desitxuratuz. Mingain beltzen, beltzez, pozoindu ditugu besteen kontuak geuretzat hartuz. Esku artean nahaztu ditugu gizagaixoen zatarrak. Ikusi ezinez milaka oial kakasteko. Baina kontuz, denok ditugu geure izatean agerira atera nahi ez ditugun trapuzarrak. Batzuk bada ezpada ere, gauetan bezarkatuko dituzte, bakardadearen babesean maitekiro lastanduz, otoi eginez, zerbait erregutuz. Ez daitezela ur azalera atera, hainbeste zikin darien trapu madarikatuak. Tauan enekoran beste kantu bat. Kuyana kui. Eta hirugarren irakurketien tartie iritsi da. Hirugarrengo irakurketa hau Pikara magazine aldizkaritiken ekarri dizuet. Eta bertan da osail bat, ba, jendiek parte hartzeko nahi dun gutune edo iritzi artikulue edo iritzi beste IP emateko. Gaur aurkitutako emakumeak eta bomboak irakurriko izuet hain zuzena. Emakumeak eta bomboak. Bomboa behintzat ematen ari zaizkio, badira aste batzuk komunikabideetan ohi baino arreta handiagoa aurkitu dudala gaiaren inguruan. Ez dakit era kuantitatiboan ala kualitatiboan, baina gaitzerdi. Google Andre jaunak ere egin diola kenutxoa martxoaren zortziari, ala jaina. Baina oroar berri zahar txarrak irakurri ditut komunikabideetan. Mexikoko feminizidioen pandemiak ez duela atzedenik. Krisiak, nola ez, latzago eta gogorrago jo eta joko dituela emakumeak. Hizkera ez sexista bat lortzeko ahaleginetan dabiltzanak hizkuntzaz piperrik ez dakiten arduragabe batzuk direla. Emakumeok geure geurea omen dugun eskubidea, ama izatekoa, noski, bermatu behar dela abortatzera behartzen gaituen egiturazko indarkeriaren gainetik. Halakoak irakurri eta entzun, eta beldur izaten naiz ez ote zaidan ultzera bat sortuko errai barruetan, edo are okerrago, ez ote zaidan aterako bizitza osoan nita zelikatzen aritu den amorruaren alien hori, zabelean zulo handi eta odoltsu bat eginda. Baina itxaron, itxaron. Ez naiz izango dena beltza lamore ikusten duen feminazi kopetilun horietako bat. Neukere ikasi dut gauza txarrei alde on xamar bat ikusten. Gaiari buruz hitz egiten hasi gara behintzat. Oroar, notizi txarrak irakurtzeko ateratzen da gaia, baina atera egiten da gutxienez. Eta lehen aldiz, ez dugu betikook bakarrik hitz egiten arazo horri buruz. Beste batzuk ere hasi dira, naiz eta astakeriak besterik ez esan, urduritzen hasiak diren seinale. Esnatu bezain pronto, izara artean oraindik, irratian entzun dut nola kaleko jendeari galdetzen zioten zer dagoen oraindik egiteko berdintasunerako bidean. Eskertu dut behingoagatik herritarren iritzia entzutea eta ez politikari batzuen betiko hitz merke ustelak. Gehienek ageriko kontuak aipatu dituzte. Lan munduan diskriminaziorik ez izatea, etxeko lanen banaketa bidezkoago bat lortzea, eskubide berdinak izatea azken batean. Batek esan du gazteon artean ia ez dagoela matxismorik. Agian norbaite gogorarazi beharko lioke zein zabalduta dagoen genero indarkeria gazteen artean ere. Horiek entzun eta kieto gelditu naiz, ohe barruan ezin jaiki. Jendea oso baikor dago. Eta ez da erabat txarra, baina pixka bat bai. Inortxok ere ez du esan berdintasunik ezak jaiotzen garenetik eragiten digula, neska edo mutil izena jartzen digutenean, jostailu batzuk edo besteak erosten dizkigutenean, jolastokiko lekua banatzen dutenean, hasieran erabili dudan hitz baten ildotik, ohartu naiz inori ez zaiola okurritu aipatzean nola, oraindik ere, emakumezkoentzat eginak diren bombo eta guzti ez amaitzeko antizorgailu kimiko kutsagarriak. Inork ez du esan gizarteak eta komunikabideak eta industria kapitalistak eredu eta erreferentzia ongi bereiziak sartzen dizkigutela emakume eta gizonei. Inortxori ere etzaio okurritu azaltzea nola kalea eta leku publikoak, fizikoak eta ez fizikoak, gizonezkoenak diren oraindik. Inor ere ez da kezkatu emakume askorekin ibiltzen den gizonari seduktore esaten zaiolako, eta gizon askorekin ibiltzen den emakumeari berriz emagaldu. Horra hor adibide gutxi batzuk, jendeak kontuan hartzen ez dituenak. Horra hor aurrez ondo pentsatuta eskutatzen eta ahantzarazten dizkiguten egia etxigarri batzuk. Ondo baitakite etzaielako meni gai horiek agerian egotea. Bestela, auskalo, agian pertsona batzuek utzi egingo liokete feminismoa enbrismoarekin nahasteari, eta militante erradikal bilakatuko lirateke, akaso, eta horrek arriskuan jarriko luke berdintasun teoriko diplomatiko faltsuz mozorrotutako gizarte patriarkalau. Beldur dira asko eta asko, eta horrek bai, horrek postu egiten nau. Gaur arratsaldean kalera irtengo gara, gure ahotzen bonboa ozen entzun dezaten, eta jakin dezaten ez gaudela lo. Beren jainko, jaunt, txit, matxoak gorde ditzala. Maialen Berazategi, Katalan. Ta oain, enekoran beste abesti bat. Bidaia.
Bada ki non ikta ez. nire honean hori baidela, melodien argitan hori baidela, ondara honien azpian baidela, besoak irikita hori baidela, horrela bidaiatzen du.
Txantxaka, txantxaka, entzun dituzue, gaurko hontane, hainbat letra, hainbat esaldi, hainbat esaera, hainbat soinu eta doinu. Eta bueno, ba, txantxaka, txantxaka, potzue osatzen ari gehan hontan, azkenengo irakurketa iritsi geha. Eta bueno, azkenengo irakurketa hau, Hiztun poliza liburutik hartu dut. Hiztun poliza, Jon Sarasuak idatzitako saiakera liburua da. Izenburu kompletua da Hiztun poliza euskaltasunaren norabideaz apunteak. Da bueno, azkenaldien letzen nahi naiz liburua da ta oraingo hontan irakurketa bat ingo dizuet da bueno, ba urrengo batina ustez baietz. Ta bueno. Aukeraudeten zatile da Edapen eta iraupen. Denboraren eta espazioaren koordenadak bi dira. Bat vertikalean eta bestea horizontalean marraztu litezke. Kultura indo-europar handiak edazaleak izan dira. Edapena izan dute amets eta edapena izan dute praktika. Hizkuntza nolabait pentsamolde eta praktika edatzaile honen dimentsio bat gehiago izan da. Jardun militar, politiko eta gainerakoen baitan. Edazaletasuna besteak beste mitologia eta pentsamolde indo-europarraren hermeneutek egoki deskribatzen duten joera sakona da. Eta implikazio handiak ditu gure zibilizazioaren bidean eta modernitatearen garapenaren sustraian ere. Edakortasunerako joera hau biziki eragilea izan da. Horren korronte zabalean egonez diren Hiztun komunitateetako bat da euskara, beste jatorri historiko batetik eratorria eta beste ibilbide bat egina. edapena amets izan beharrean, iraupena amets izan duen hizkuntza komunitatea dirudi euskararenak, eta horrek ere baditu bere inplikazioak. Edapena bide izan duten hizkuntzek ondare ukaezina dute, zabala eta aberatsa. Euskararen komunitatearen ondarea, edapenean hain kaskar, beste dimentsio batzuetan da aberatsagoa. Iraupenezko ondarean, erresistentziazko ondarean, porrotezko ondarean, liseriketazko ondarean. Beste posizio existentzial bat izan du mendetan. Bere kokamodu existentzialari bestelako etika dario partzialki. Beste emozionalitate edo gogo aldarte multzo bat sortzen da, eta iturri batzuk eta sorkuntza bat. Beste mundu zati bat sortzen du. Bueno, ta entzule maite, hause izen da azkenengo irakurketia, eta bukautzat emate deu, laugarren irakur txantxak hau. Bukatzeko, ba, enekoran azken abestile. Banoa. Nire banuenez, aio.
Sin dute ona, ale bakarrerantz,
Gizarte